Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida soliq tizimida yana ommaviy qisqartirish. Ayrim tumanlarda xodimlarning yarmi bo'shatilmoqda. Charl Hebdo yana Muhammad alayhissalom karikaturalarini chop etdi. Respublika onkologiya markazidagi 2 million dollarlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Ozod mikrofon Izboskandagi klaster ketmonchi ayollarning pulini bermayapti.
Biz hozir pulimizni so'rab hokimiyatga keldik. Mana shuncha odammiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra mamlakatda eng kam koronavirus hollari qayd etilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 4 sentyabr kuni 278 kishida koronavirus aniqlanganini ma'lum qildi. Bu so'nggi haftalarda qayd etilgan eng kam ko'rsatkichdir. Kasallanganlarning umumiy soni esa rasmiy raqamlarda 43 ming kishidan ko'proqni tashkil etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlari bo'yicha ayni paytda 2304 nafar bemor COVID-19dan davolanmoqda. Vazirlik koronavirus bilan bog'liq kam holat qayd etilganiga qaramay, aholini kasallikdan himoyalanish choralariga amal qilishga da'vat etmoqda. Bu yilgi mavsumda har bir kilo terilgan paxta uchun 1000 so'mdan berilishi bildirildi. Toshkentda paxta mavsumiga tayyorgarlikka bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov bu yilgi mavsumda terilgan 1 kilogram paxta uchun 1000 so'm, ikkinchi terimda 1400 so'mdan berilishini ma'lum qildi. Terim jarayoniga asosan temir daftardagi odamlar, vaqtincha ishsiz fuqarolar, yoshlar, xotin-qizlar jalb qilinadi. Xohlashsa keksalar ham qatnashishi mumkin. Terim uz sayti ishga tushiriladi. Paxta terish istagidagi fuqarolarning barchasi mazkur saytga kirib, o'zi haqida ma'lumot qoldirish va fikrlarini bildirishi mumkin. Terimchi bilan shartnoma tuziladi. Shartnoma imzolanishdan oldin fuqaro qancha muddat terimda qatnashishini o'zi belgilaydi. Xohlasa 1 oy yoki 10 kun. 2020 yilgi mavsumda berilgan har bir kilogram paxta uchun beriladigan narx 1000 so'mdir, ikkinchi terimda esa 1400 so'mdan beriladi, dedi Umrzoqov. O'zbekistonda odamlar har yili paxta terimiga majburiy jalb etilishini xalqaro tashkilotlar tanqid qilib keladi. O'quvchi, talaba hamda byudjet tashkilotlari xodimlari avvalgi yillarda paxtaga jalb qilinib kelingan, ammo so'nggi 2 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hukumati majburiy mehnatga barham berish yuzasidan jiddiy majburiyatlarni olgan. Prezident va bosh vazir o'quvchi va shifokorlarni paxtaga jalb etgan hokimlar javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Donald Trump Navalniy zaharlanishiga shubham yo'q deya bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy zaharlanishiga Rossiya hukumati aloqadorligini ko'rsatuvchi dalil ko'rmagani, ammo Germaniya shifokorlarining muxolifatchi zaharlangani haqidagi xulosasiga shubhasi yo'qligini ta'kidladi. 2 sentyabr kuni Germaniya rasmiylari Navalniy asabni falajlovchi novichok moddasi bilan zaharlangani to'g'risida inkor qilib bo'lmaydigan dalillar borligini e'lon qilgan edi. Germaniyaliklarning aytishi bo'yicha shunday bo'lgan, bu rost bo'lsa qattiq g'azablangan bo'lardim, dedi Tramp. Aynan nima sodir bo'lganini bilmayman. Menimcha bu fojia, dahshatli ish, bunday bo'lmasligi kerak edi, deya so'zini davom ettirdi AQSh prezidenti. 4 sentyabr kuni AQSh davlat departamenti Navalniy zaharlangani yuzasidan chuqur xavotir izhor qilgan edi. Rasmiy Moskva Navalniyning zaharlanishi haqida to'g'ridan to'g'ri javob bermay, hujumga aloqasi yo'qligini iddao qilib keladi. Rossiyada muxolifat faoli 14 kunga qamaldi. Rossiyada taniqli muxolifat faoli Andrey Pivovarov namoyish o'tkazish qonunini buzishda ayblanmoqda. Moskva shahar Tver sudi hukmi bilan u 14 sentyabr kuniga qadar qamoqda qoladigan bo'ldi. Ochiq Rossiya inson huquqlari guruhi direktori Pivovarov 15 iyul kuni Facebook orqali konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish, referendumga kirish qarshi imzo to'plashga chorlagani uchun sud qilindi. Faol o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib, uning ortida siyosiy sabablar, siyosiy motivlar turganini aytdi. Pivovarov shuningdek rasmiylarni uni 13 sentyabrga belgilangan mahalliy saylovlarda chetlatishga urinishda aybladi. Ayni paytda shanba kuni Rossiyaning Xabarovsk viloyatida ham aksil hukumat namoyishlari bo'lib o'tgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston soliq tizimida yana ommaviy qisqartirishlar, ayrim tumanlarda xodimlarning yarmi bo'shatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi ayrim viloyat va tuman soliq inspeksiyalarida xodimlar katta qisqartirish haqida og'zaki ogohlantirilgan. Qashqadaryo, Surxondaryo va Namangandagi ayrim tuman soliq idoralarida esa xodimlarni qisqartirish allaqachon boshlangan. Qisqartishga tushgan soliq inspektorlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarda bu jarayonning mehnat qonunchiligini buzish evaziga bo'layotgani iddao qilinmoqda. Xususan Qashqadaryo viloyat Mirshiyor tumani soliq inspeksiyasi xodimlari iddaosicha ishdagi kamchiliklari ro'yxatga olinib, bir kunda qisqartirishga tushganliklari haqida ogohlantirilgan. Ozodlik suhbatlashgan soliq inspeksiyasi rasmiylari esa shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga majburliklari, lekin bu jarayon huquqiy asosda bo'layotganini aytishdi. O'zbekiston soliq tizimida ishlovchi 12 mingdan ziyod xodimdan qanchasining ishidan ayrilishi, qanchasi qolishi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Qashqadaryo viloyat Mirshiyor tumani soliq inspektorlaridan biri o'zi ishlaydigan bo'limda 40 xodimdan deyarli yarmi qisqartishga tushganini aytdi. 2-sentyabrda 18 xodimga oylik ish haqi yozilmadi. Sababini buxgalterdan so'rasak, sokrashenga tushibmiz. Bizga aytishmagan ham. O'tgan oy avgustda kechqurun 9-10 gacha mahalliy soliqlarni yig'dik. Mahalliy byudjetga rejadan ortib 9 milliard so'm tushirib berdik. Nimaga aynan biz qisqarishga tushdik deb so'ralganimizda ishdan kamchilik topib jinoyat ishi ochish bilan qo'rqitishdi. Eng qizig'i, qisqartishga tushganlarning ko'pchiligi soliq akademiyasini tugatganlar. Mening o'zim Toshkentdagi moliya institutida o'qiganman. Mutaxassisligi to'g'ri kelmaydigan o'rta maxsus bilimga ega xodimlar qolyapti. Endi qayerdan ish topamiz deydi qashqadaryolik soliqchi. Surxondaryo viloyat soliq tizimi xodimlari ham o'z hududida qisqartishlar bo'layotganini xabar qildi. Viloyatning Qumqo'rg'on tumani soliq inspeksiyasi xodimlaridan biri qisqartishga tushganlardan soliqchilar taqdiri mafhum qolayotganini aytdi. Boshliq 2 kun oldin hammani yig'ib katta qisqartish bo'ladi, tayyorgarliklaringizni ko'raveringlar dedi. Tuman bo'limida xodimlar soni 30%ga kamayar ekan. Hamma xodimlar attestatsiya qilinib, boshqatdan ishga ariza topshirar ekan. Tepadagilar kimni olish, kimni olmaslikni o'zlari hal qilar ekan. Shuncha yildan beri rejani bajarib, mana endi ko'chada qolyapmiz dedi Surxondaryolik soliqchi. Namangan viloyat soliq inspeksiyasi xodimlaridan ham ayni mazmundagi shikoyatlar tushdi. Ozodlik bu idoralarizdan izoh olish uchun O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Davlat soliq qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda ba'zi shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Hozir tizimlik o'zgarishlar bo'lyapti bizda. Qo'shimcha qiymat soliq to'lovchi oylik aylanmasi 1 milliard so'mdan ko'p xo'jaliklar oldin tumanning o'zida hisob berardi. Hozir bunday xo'jaliklar to'g'ri viloyat soliq boshqarmalariga hisob beradigan bo'lyapti. Shuning uchun bir tumanda qisqarish bo'ladi, o'z navbatida viloyat boshqarmalarida ham restrukturatsiya bo'ladi dedi soliq qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston soliq tizimida ishlovchi 12 mingga yaqin xodimning qanchasi qisqarishi haqida ma'lumot yo'q. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida so'nggi bor yirik qisqarishlar 2017-yilda bo'lgan, o'shanda 3 mingdan ziyod soliqchi ishdan bo'shatilgandi. 1994-yilda Davlat soliq qo'mitasi tashkil etilganida qo'mitada 15 mingdan ziyod xodim ishlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning iyulida o'tkazilgan videoselektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashuvlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazilishini tanqid qilar ekan, mamlakat soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar qilinishi lozimligini aytgandi. Oradan bir o'tib 2018-yilda soliq qo'mitasini 14 yil boshqargan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq rahbari Rustam Inoyatovning qudasi general-leytenant Botir Parpiyev lavozimidan olindi. Shundan so'ng Behzod Musayev qo'mitaga 2 yil vaqtinchalik raislik qildi. Shu yilning may oyida esa Mehnat vazirligini boshqarib kelgan Sherzod Kudbiyev Davlat soliq qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Davlat soliq qo'mitasi boshqaruviga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, soliq idoralari faoliyatini optimallashtirish uchun qilinayotgan so'nggi o'zgarishlar qo'mitaga yangi boshliq kelishi ortidan ro'y bermoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo nashri yana Muhammad payg'ambar karikaturalarini chop etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo satirik jurnali Muhammad payg'ambarni haj qiluvchi 5 yil avvalgi karikaturalarini takror chop etdi. 2015 yilda jurnal karikaturalar uchun terror hujumlariga uchragan, oqibatda nashrning bosh muharriri va yana 11 kishi qurbon bo'lgandi. Karikaturalar 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan o'sha terakt bo'yicha sud jarayoni boshlanishi arafasida qayta nashr etildi. 2-sentyabr kuni Fransiyada 5 yil avvalgi hujum bilan bog'liq ilk mahkama boshlandi. Unda 14 gumonlanuvchi hozir bo'ldi. Charlie Hebdo satirik jurnali direktori Loran Surisso 1-sentyabr kuni bosilgan tahririyat maqolasida biz hech qachon yengilmaymiz, hech qachon taslim ham bo'lmaymiz deb aytdi. Jurnalda bosilgan 12 ta karikatura orasida Muhammad payg'ambar salla o'rniga bomba kiygan qiyofada aks etgan hajv surati ham bor. Jurnal tahririyati shu karikaturalar uchun 2015 yilda radikal islomchilar hujumiga uchragandi. Yahudiylarning supermarketi ham hujumlarga nishon bo'lgandi. Hujumchilar politsiya kuchlari tomonidan otib o'ldirilgandi. Aka-ukalar Said va Sharif Quayshi jurnal redaksiyasiga qilgan hujumda Fransiyaning taniqli karikaturachilari nobud bo'ldi. Hujum ortidan Quayshilar politsiya tomonidan o'ldirildi, ammo hujumga aloqador 14 nafar shaxs sud hukmini kutmoqda. Jurnalistning yangi soni muqovasida Daniyaning Posten gazetasi 2005 yilda e'lon qilgan Muhammad payg'ambar karikaturalari chop etildi. Charlie Hebdo ushbu karikaturalarni 2006 yilda bosgandi. Undan keyingi yillarda ham jurnal Muhammad payg'ambarning bir necha karikaturasini e'lon qildi. Muqova markaziga hujumda halok bo'lgan Jan Kabu chizgan karikatura joylashtirildi. Sarlavhada hammasi bor yo'g'i mana shu uchun deb yozildi. Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujum Parijda musulmonlar amalga oshirgan bir necha terror hujumining birinchisi bo'ldi. Jurnalga qilingan hujumda aka-ukalar Said va Sharif Quayshi redaksiya ishida 11 nafar odamni otib o'ldirdi, so'ngra qochib ketayotib bir nafar politsiya xodimini o'ldirdi. Shuningdek, hujumda bir necha odam jarohatlandi. Oradan 2 kun o'tib, ularning do'sti Ahmadi Kolubali Parijdagi kosher do'koniga hujum qilib, 4 nafar odamni o'ldirdi. Oradan 10 oy o'tib, Islomiy davlat jangarlari poytaxt hududida bir necha hujumni amalga oshirib, 130 odamni o'ldirdi, 400 dan oshiq odam jarohatlandi o'sha hujumlarda. Kolubali va Quayshilar politsiya tomonidan yo'q qilindi, ularga ko'maklashganlar sudi esa endi boshlanyapti. Sud 2 oyga cho'zilishi kutilyapti. Ayblanuvchilar yuqorida tilga olingan 3 asosiy hujumchiga ko'maklashishdi, jumladan ularni qurol aslaha va moliya bilan ta'minlashda ayblanmoqda. Charlie Hebdo tomonidan Muhammad payg'ambar karikaturalarining chop etilishi musulmon dunyosida keskin qoralarni 2015 yilgi hujum ayni paytda Man Charlie harakatiga ham turtki bo'lgan. Jurnal bosh sahifasida Muhammad payg'ambar karikaturasi oxirgi marta 2015 yilgi hujum ortidan chop etilgandi. O'shanda payg'ambarning qo'lida men Charlieman degan yozuvni tutib turgan rasmi hamma narsa kechirarli sarlavhasi bilan e'lon qilingan edi. O'zbekiston musulmonlari dini idorasi ham Muhammad payg'ambar haj qilingan karikaturalarning Charlie Hebdo'da chop etilishini qoralab chiqqan. Dini idora o'zining veb sahifasida Charlie Hebdo yoki shayton xilasiga aldanganlar nomli maqolani ham chop etgandi.
O'zbekiston salomatlik.
28 avgustdan shu kungacha tuman maktablarining 1070 o'qituvchisidan COVID-19 testini o'tkazish uchun surtma olindi. 28-29 avgust kunlari surtma olingan 978 o'qituvchidan 14 nafari testi musbat chiqdi. Bu ma'lumotni Ozodlik Andijon viloyat Bo'ston tuman sobiq Bo'z tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachidan oldi. Vrach u ishlaydigan markaz oldida 28 avgustda suratga olingan videoda aks etgan holatning yuzaga kelishida xalq ta'limi mutasaddilarini aybladi. 31 soniyali qisqa videoda bir necha qavatli binoning kiraverishidagi zinalar ustida va atrofda yuziga tib niqob taqqan bir necha 10 kishi, asosan ayollarning ochiq eshik tomon intilayotganini ko'rish mumkin. Eshik ochiq turganiga qaramay, bir-biriga yopishib turganlarning oldiga harakati sezilmayotganidan eshik oldida kimdir turganini, u hech kimga ichkarilashga izin bermayotganini taxmin qilish mumkin. Hamma birdaniga gapirganidan hosil bo'lgan g'alag'ovur orasidan bir ayolning "Malohat, bu yoqqa keling", boshqa ayolning 10-chi maktab degan so'zlarinigina ilg'ab olish mumkin. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi vrachi videodan xabari borligini, unda aks etgan vaziyat 28 avgustda bo'lganini tan olarkan bunday dedi. Biz tumandagi maktablarning yarmi tushgacha, qolgani tushdan keyin kelsin deb xalq ta'limi bo'limiga xat chiqarganmiz. Lekin soatlar belgilanmagan. To'g'ri, o'qituvchilar ro'yxatini berishdi, ro'yxat bo'yicha chaqirsak ko'pchilik kelmagan ekan. Soat 10:30 birdan odam ko'payib ketib qoldi. Tushdan keyin kelish keraklar ham kelib olibdi, dedi o'zini tanishtirishni istamagan vrach. Uning aytishicha, videoda aks etgan vaziyat yarim soatgina davom etgan, keyin tartib o'rnatilgan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vakilining fikricha, COVID-19 testi topshirish jarayonida yuzaga kelgan bosh-boshdoqlik uchun xalq ta'limi mutasaddilari aybdor. Har bir tumanga bir kundan vaqt berishibdi. Masalan, biz 28 avgustda ulgurganimiz yo'q, 29 avgustda ham davom ettirdik. 2 kunda 978 o'qituvchidan surtma oldik. Bu ish shu kungacha ham davom etyapti. 10,070 kishidan surtma olindi, dedi vrach. O'qituvchilar COVID-19 testini topshirishi uchun ko'proq vaqt ajratilsa bo'lmasmidi? Bu savolga javobni na Bo'ston tuman xalq ta'limi bo'limidan, na Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan olib bo'ldi. Bo'lim telefonini ko'targan xodim savolni eshitib aloqani uzdi, boshqarma telefonlarini hech kim ko'tarmadi. Ma'lum bo'lishicha, tumanlar sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazlari test topshiruvchidan surtma oladi xolos. Surtmalar tahlili viloyat markazida o'ta xavfli yuqumli kasalliklar laboratoriyasida o'tkaziladi. Ozodlikda tilga olingan laboratoriyada 28 avgustda COVID-19 ga o'tkazilgan tahlillar natijasiga oid hisobot nusxasi bor. Aftidan viloyat bo'yicha bir necha varaqli katta hisobotning bir varag'i bo'lgan bu hujjatda hammasi bo'lib 16 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi, yashash manzili kabi ma'lumotlar qayd etilgan. Hisobotda unda keltirilganlarning hammasi o'qituvchi va hammasida virus aniqlangani belgilab qo'yilgan. Hisobotda qayd etilgan 16 kishining 3 nafari Izboskan tumanidan, qolgan barchasi Bo'stondan, 13 nafari ayol. Demak, 28 avgustda COVID-19 ga test topshirgan bo'stonlik o'qituvchilardan 13 nafaridan virus chiqqan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachining 4 sentyabrda ozodlikka aytishicha, 28 avgustdan buyon test topshirgan 10,070 o'qituvchidan 14 nafaridan virus chiqqan. Ozodlik hisobotda ismi qayd etilganlardan bir nechasi bilan bog'landi. Ulardan biri Erkin opaning aytishicha, u azadorligi tufayli 28 avgust kunduzi test topshirishga borolgan emas. Maktab direktori telefon qildi. Opa, azadorligingizni bilamiz, lekin borib topshirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hozircha bepul. Ertaga pullik bo'lib qolishi mumkin, dedi. O'sha kuni kech soat 9:00 borib topshiruvdim. 2 kundan keyin virus chiqqanini aytishdi. Dorilarni olib kelib berishdi. 14 kun uyda o'tirar ekanman, dedi Erkin opa. Uning aytishicha, u ishlaydigan maktabda yana bir o'qituvchining testi musbat chiqqan. Ozodlikka uning ham ism familiyasi hisobotdan ma'lum.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Ozod mikrofon, Izboskandagi klaster ketmonchi ayollarning pulini bermayapti.
Biz hozir pulimizni so'rab hokimiyatga keldik. Mana shuncha odammiz.
O'quv yili arafasida Andijonning Bo'stonida 14 o'qituvchidan koronavirus chiqdi. Buxoro Respublikasi prezidenti yashagan uyni jadidlar muzeyiga aylantirish taklif qilindi. Bundan 4 asr muqaddam Afg'onistonga ko'chib ketgan Qashqadaryolik o'zbeklar avlodi g'uzorlik qarindoshlarini izlamoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyat Izboskan tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, paxta darasida 5 oy ishlagan Ayolning aytishicha, Best Textile International Cluster korxonasi 60 nafardan ortiq yollanma ishchining maoshini bermayapti. Izboskanlik ketmonchi ayol bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Izboskanlikman, Paytaxt shahridanman. Klasterdan 1 gektar yer olgandik. Menda 3 nafar farzandim bor. Bu pandemiyada bekor o'tirmaylik, tirikchiligimizga ozgina hanna bo'ladi deb shu yil chiqdik. Qo'limdagi go'dayim 1.5 yashar edi. Aprel oyidan beri gektarga chiqayotgan bo'lsak, aprel oyimiz oxirida chiqdik. Bizga 150 ming so'mdan gektarga pul berdi. Bir gektarga 150 ming so'mdan. Hisobda bir oyimizga 400 mingdan tushayotgandi. Shunaqa bo'lib-bo'lib surib-surib 2 oy 400 ming so'mdan oldik. May-iyun oyi, iyul-siga pul bermadi. Avgustga o'tganda chikankalaringa deb 130 ming so'mdan pul berdi. Bu ozu deb hokimiyatga ariza qilib ayollar chiqqan ekan. Qolganini ham beryapti ekan 270 ming so'mdan deb. Ayollarimiz yarimi ab keldi. Abtigalar biz shanba kuni ab kelishibdi. Abtigalar bizga telefon qilib, dushanba kuni borib ololinglar. Biz mana kech payt 4:30 da ovoldik. Endi kelishmay tursin, dushanba kuni beramiz. Bugun kech kirib qoldi, uyimizga ketamiz deyishgan ekan, bo'pti deb. Bizga telefon qilishib, dushanba kuni borasizlar ekan dedi. 50 60 70 ta ayollardek har xil MFA'lardan kelgan, mahalla fuqarolar yig'imidan kelganlar. Hammamiz to'palon qovordik. Bizga bugun pul bermasanglar bo'lmaydi. Maktabga yaqinlashyapti, bolalarga ustosh qilamiz, patinka olamiz, daftar ruchka olamiz deb to'palon qildik. Menga to'palon qilmanglar, men sizlarni qo'linglardan yetalab olib chiqqanim yo'q dalaga dedi. To'g'ri, bizni qo'limizdan yetalab olib chiqayu, biz faqat shu pandemiyada karantinda o'tirgandan ko'ra deb 1 gektar, 1.5 gektardan, 2 gektardan qilib olyapmiz agrotlarni. Mash puli hanna bo'ladi. Biz 500 ming so'mdan deb eshitgandik, bizga 400 ming so'mdan pul berdi klasterlar. Bizga dedik, hozir klasterni shu paytgacha mana paxta pishdi, paxta teradigan bo'ldi, chopdik issiqlarda, na issiq ovqat berdi bizga, hech narsa qilib bergan yo'q, issiq ovqatdan qilib bergan yo'q. Uyimizdan non choyimizni, ovqatimizni olib boramiz. Qo'limizda 3 ta gudayimiz bor, gudalarimiz g'o'zalarni birga chopishdi. Eng kattaga bo'lamiz, 12 yosh bolam. Qo'limdagi 1.5 yashar bola kalaskasi olib boraman, 3 nafar bolamni. Uyimda qarab turgan odam yo'q. Shu pul qanday bo'ladi desek, bu 200 ming beradigan pul o'zi 200 ming so'mdan pul, lekin ularga pulmas bo'lsa, bizga pul mashinasi issiqlarda orqalarimiz kuyib, ko'ylaklarimiz chirib yirtilib ketguncha ishladik, ketmon chopib. Biz qilgan aybimiz shartnoma qilmayapmiz. Biz shartnoma nimaligini ham tushunmayapmiz. Bizdan brigadirimiz pasport seriya kopiyasini bersanglar bo'ladi desa, xo'p deb pasport seriya kopiyamiz berib solos. Biz u boladan boshlig'ining nomerini ber dedik, berdi. Klasterda Akram aka ekan, shaharda turar ekan u kishi. Telefonda oldi u aka, olovda assalomu alaykum deyib ayollar gapirdi aka. Biz pulga kelgandik. Mana o'zingizni katta qilib paxtalaringizni pishirib qo'ydik. Shu paytgacha sizni tanimaymiz, yuzma-yuz ko'rishmaganmiz. Keling, pulni bizga bering, pulga keldik dedi. Ertaga beraman dedi. U kishi uyda o'tirib olib, ertaga mustaqillik bayrami yo'q, biz qaydan olamiz? Desak bo'lmasa chorshanba kuni kelinglar dedi. Hammamiz tarqab ketdik. Bo'pti, endi chorshanba kuni berar ekan deb. Chorshanba kuni mana bugun bordik. Borsak mendan Nodirbek degan bola aytdi, mendan katta ekan Nozim aka bor dedi, buxgalter dedi, eng katta buxgalterimiz, ashinga telefon qilinglar dedi. Katta buxgalterga qilsak pul chiqmaydi, pul yo'q. Bugun pul ololmaysizlar, pul yo'q, berilmaydi bugun ham. Dedi, olganlar olibdi-yu, bizga nima bermaysizlar? Bankdan chiqdi deyishyapti. Qo'linglarda ekan, bayram arafasida tarqatish olmagandir deyishyapti-yu. Bugun pulni bermasanglar, hokimiyatga chiqamiz, tuman hokimiga deb ayollar qattiq popsa qilib gapiruvdi. Chiqsang chiqishaver, qayga borsang borishaver, hokimiyatga chiqishasan boshqa yerga ham chiqishaver, aytishaver dedi. Ayollar bilan 50 kishi bordik, 30-tamiz bu yerda idorada qoldik, qolganlar hokimiyatga chiqdik. Hokimiyatga chiqsak, hokim, tuman hokimi 2-tamizni qabul qildi, kirib 2-tasi gapirib chiqdi. Kirishiga tuman hokimi so'rabdiki, sizlar qo'linglarda shartnomalar bormi, hujjatlar debdi desa, yo'q, bizdan shartnoma biroq so'ramagan. Biz shartnomani tushunamizmi? Ketmon chopadigan ayollar bo'lsak, shartnomani qaydan tushunamiz? Biz faqat mana shu gektar chopib, go'zan chopib o'stirib qo'yishdi bildik, xolos. Sizlarni noto'g'ri qilgan yeringlar, hokim aytdi. Shu shartnoma qilmaganlar, sizlar shartnomalar bo'lganda men bulardan pulinglarni undirib berardim. Hozir sizlarga bular pulni bermay ketishga ham haqqi bor, chunki sizlar tanimayman deyolar, shartnomalar yo'q sizlarda dedi. Deb mayli menga dedi, ariza qilib beringlar, shu kelganlar arizaga qo'l qo'yib menga tashinglar ariza qilib dedi. Ko'rib chiqaman bir dedi. Ariza qildik, qo'l qo'yib hokimga tashadik. Mana pulimiz yo'q, gehtarga chiqish dedi. Gehtarga chiqqanimiz bilan pul bermayapti.
Deydi izboskanlik ketmonchi ayollardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Respublika onkologiya markazidagi 2 millionlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqqan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bemorlarga ko'ra, oqibatda saratonning nur vositasida davolanishi mumkin bo'lgan turga chalinganlar vaqtida muolaja olish imkonidan mahrum qolganlar. Markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayeva 3 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda 2 yil avval Britaniyadan olib kelingan elektr nur berish uskunasining muhim detali ishdan chiqqani, uni chetdan oldirish koronavirus pandemiyasi sharoitida qiyin kechayotganini aytdi. Soliq to'lovchi puliga olingan 2 million dollarlik uskunaning 2 yil ichida ishdan chiqarilishiga mutaxassislarga ko'ra undan me'yoridan ortiq foydalanish sabab bo'lgan. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazida statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 2 haftadan beri lozim muolajani ololmayotganini aytadi. O'simda o'sib boraveradi. O'simda apparat qachon tuzalishini kutmaydi-ku. Hozirgacha 10 kurs oldim, yana 30 olishim kerak. Vaqtni olmasam o'simda rivojlanaveradi. Deydi bemor. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylariga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Ular aksarining onkologik kasallikdan tuzalish-tuzalmasligi aynan o'z vaqtida qilinadigan radioterapiya muolajasiga bog'liq. Markaz radioterapiya bo'limining ismi ochiqlanishni istamagan vrachi radioterapiya uskunasining tezlikda tuzatilmayotganini achinarli hol deb atadi. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Elekta shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga o'rnatilgandi. Markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda uskunaning muhim ehtiyot qismi ishdan chiqqani, uni chet eldan olib kelish koronavirus bilan bog'liq global pandemiya sharoitida kechikayotganini aytdi. Bitta detali ishdan chiqqan, 2 yildan beri tinimsiz ishlaydi. Propulsiya sposobnosti cheklangan ekan, shu detalini almashtirish kerak. 2 haftadan beri kutyapmiz, juda qimmat zamonaviy apparat. Davlatimiz shu apparatni bizga olib bergandi. Detalining o'zi 80 ming AQSh dollar turadi, deydi Anvarxo'jayeva. Bu muolajadan davomli foydalanib kelgan bemorlardan biri Ozodlikka radioterapiya uskunasining har kuni tungi soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini aytdi. Radioterapiya uskunasi qachon tuzatiladi? Bu savolga markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayevadan aniq javob bo'lmadi. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarxulov Ozodlik bilan suhbatda uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlarga yuborish mumkinligini aytdi. Toshkent shahar filialimizda xuddi shunday apparat bor. Agar shu apparatga muhtoj bemorlar bo'lsa, ularni filiallarimizga jo'natamiz. Hali bu apparat ungacha tuzalib qolar, dedi Nazarxulov. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan ham bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yo'qkim topgan. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgan haqida Ozodlik 2-sentyabr kuni xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi.